Het is een wonderlijke medium wat die Here vir ons gegee het, om die woord van die Here beskikbaar te stel aan ander. Ek dink dis die hele gedachte. En ek wil hê dat ons as gemeente voorwaar moet besef en loskom van die gedachte van getalle. Baie mense is altyd op soek na getalle. As jy eredienst bywoon of biduur bywoon, dan vraag hoeveel mense was daar? Dis nie waarom het gaan nie. Die Here het vir ons sy woord beskikbaar gestel. As dit nie was vir die mense wat die Here opgewek het om te skryf nie, het ons dit nie gehad nie. En die opdrag van die Here is baie duidelik en ons gaan vanavond onder andere een by een van hierdie verse stilstaan. En u kan maar solang die woord oopmaak by Matteus 18 vers 28 vers 19. Want ons gaan daar die vers met u saam lees. Die opdrag van die Here is baie duidelik dat ons moet uitgaan en disciples moet maak van al die nasies. Ons moet die woord na hulle toe neem. Dis goed om in 'n kerk te wees. Dis goed om 'n eredienst te kan bywoon. En dis wonderlik om dit die voorreg van die eredienst en die onderlinge byeenkoms en die gemeenskap van die kinders van God hier as 'n groep te beleef. Maar nou die Here vir ons ook die vermoë gegee om dit te neem na iemand wat nie hier kan wees nie. En net met dit is daar soveel moontlikhede. Jy kan dit neem na individue en ons en Steven het nou juist geneem na iemand wat nie internet het nie. En dis waarom ons u aanmoedig, as u kinders, as u vriende het, as u familie het, wat oor see is, of iewers in die land het, en ek meen, die internet is nie meer een snaakse medium nie. Almal praat van, ek meen, die selfone is al op internet gekoppel. Ek meen, hulle kry e-poste, en hulle is op Facebook, en op Bakkiesblad, en al hierdie klas van goeders, is die kinders en die jongmense, of wat ook al, die internet is een medium, wat ons kan gebruik, om die woord van die Here uit te dra, na ander mense, en dit is die gedagte, en is om die woord, beskikbaar te stel, ongeag, wie luister, die opdrag van die Here was, gaan saai die saad van die woord, was sy opdrag, aan jou en my. En ons is dankbaar dat ons op 'n klein manier en langs hierdie weg, hierdie opdrag van die Here kan ons lesings hieroor klaarmaak. En ons wil vir u ook noem dat wanneer ons oor hierdie wonderlike sakrament praat, dan is daar baie dinge wat ek nie, al die tegniese dinge, ek is soos, al die tegniese dinge, laat ek na. Praat nie als daaroor nie. Maar net om vir u die hoofdetail, die grootste waarhede deur te gee, dat ons dit in gedagte kan hou en daarmee kan gaan worstel by die huis en deurwerk by die huis. Kom ons open solank ons woordskool vanavond met gebed en dan dra ons die aand aan die Here op. Dierbare, wonderlike Here, wat een wonderlike voorreg, my Vader, dat ons in hierdie aand in u teenwoordigheid kan staan. En Here, dat u dit vir ons moontlik maak om hier te wees. Dankie vir die voorreg om u te aanbid. Dankie Here Jesus, dat u vir ons nie in die duister laat, selfs met dinge wat ons lewens raak alledaags. En wanneer ons praat met ons gehoor oor die doop, dan is daar ook vir ons duidelike riglyne daarin vervat, sonder om die woord te verdraai, sonder om die ons eie opinies en idees daarin in te lees, kom die skrif en die Heilige Gees gee vir ons leiding. Dankie dat ons die woord het om te bestudeer. Dankie dat ons die Heilige Gees het om ons te leer, want Here, U het gesê dat U hom juis stuur na ons toe, om ons te herinner aan al die dinge wat U gesê het. En Vader, ons vra dan dat U ook in hierdie aand vir ons 'n oop gemoed sal gee, om te verstaan, om in te neem, te leer, dit wat u vir ons in ons hart wil kom gee, deur u woord en deur u gees. Dankie vir elkeen wat gekom het. Ons bid vir ander plekke waar u woord vanaand verkondig word. Groot of klein groepe, maak nie saak nie. Maak nie saak, Vader, oor in watter kerkgenootskap nie. Maar ons weet, Here, dat u self laat vind, deur elkeene wat na u vra met hulle hele hart. Seën ons saam met syn in Jesus naam. Amen. Vriende, ons is besig om met u te praat oor die sakrament van die doop. En ons het oor verskillende dinge gepraat. En vanaand wil ons hierdie deel van die woordskool of oor die doop wil ons kom afsluit. En ons wil met u praat oor die gedagte van wie moet dan gedoop word? Wie moet ons dan doop? Is dit reg om net groot mense te wil doop? Is dit Bybels berekenbaar of verrekenbaar of verantwoordbaar om kinders te doop? Het ons geloof enigszins iets met die doop te doen wanneer ons die doop aan iemand bedien? Ensovoorts. So kom ons maak die woord van die Here oop. En eers nou al reeds, ek het hier al reeds gesê van die vers wat ons met mekaar gaan lees, en dis daar die baie, baie bekende vers in die woord van die Here, in Matteus hoofstuk 28 vers 19, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nou, wanneer ons na hierdie vers kyk, dan is dit baie duidelik dat die Here vir ons een opdrag gee, nie waar nie, dat ons na die nasies moet gaan. Hulle moet evangeliseer. Dat hulle gedoop moet word. En dat hulle moet geleer word om alles te onderhou. En wanneer ons praat oor die persone wie gedoop moet word, gaan ons by so drie skrifgedeeltes stilstaan oor skrifbewyse van wie gedoop mag word. Kom ons noem dit dan skrifbewyse van wie gedoop mag word. En hierdie vers is die eerste vers wat baie mense aanhaal om vir jou te sê, sien, die Bybel sê vir ons, gaan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel. Nou sê hulle, nou, as jy mense gaan evangeliseer, gaan jy toch nie babas evangeliseer, jy evangeliseer groot mense, jy gaan groot mense doop. My vraag is dit regtig wat die skrif vir ons hier sê? Dit beteken ons moet dus die woord van die Here gaan ondersoek. En gaan kyk wat wil die Here vir ons hier sê. In hierdie vers. Want as jy die vers lees soos wat hy hier staan, dan sê hy vir jou basies drie dinge. Nie waar nie. Die woord van die Here sê, gaan dan heen, maak disippels van al die nasies, nommer 1. Dit lyk asof het drie aksies is, wat uitgevoer moet word. Maak disippels van al die nasies. Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Tweede aksie. Nommer 3, derde aksie, sê vir ons, leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En nou is dit baie interessant wanneer ons teruggaan. Ek gaan nou nie in regtig in al die tegniese detail ingaan, maar ek wil julle net daarop wys hoe maklik 'n vers manipuleer kan word deur mense om hulle eie opinie of idee op mense af te dwing of aan mense voor te hou. Wanneer ons na die oorspronklike taal gaan, is hier, in hierdie vers, dit lyk vir ons asof daar drie werkwoorde is, want is drie aksies. Daar is inderwaarheid net een werkwoord. En daar die werkwoord is, maak disippels. Daar die uitdrukking wat ons het, maak disippels, is 'n werkwoord. En dit lyk vir ons asof die maak die werkwoord is, en die disippels is 'n naamwoord. Daar die hele sinsnede beteken in die oorspronklike taal, disipuleer. Dis 'n werkwoord. So in ander woorde, ons moet mense gaan dissipuleer. En terwyl ons hulle dissipuleer, is daar sekere dinge wat gedoen moet word. Jy sien, met ander woorde, ons moet uitgaan in die wêreld in, of dit hier by ons is, of dit in Afrika is, of dit iewers in 'n afgeleë gebied is, maak nie saak nie, en ons moet die evangelie na hierdie mense toe neem, en hulle leer uit die woord, dis wat daar die woorde vir ons wil deurgee. Dit sê nie, maak disciples of soos wat ons dit hier sien nie. Dis nie 'n werkwoord en 'n opdrag wat God vir ons gee, dat die disciples nou gedoop moet word nie. Hulle moet gedissipuleer word. Dis die naaste vertaling wat jy en ek kan kom. Aan daardie eerste opdrag, of wat vir ons in die Afrikaans, ons Bybel, na opdrag lyk. Die tweede gedeelte wat jy hier kry, wanneer die Bybel vir ons sê, gaan heen, maak disippels van al die nasies, doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Lyk dit asof dit 'n tweede aksie is. Nou moet ons mense gaan doop. Nadat hulle disippels gemaak is. Hierdie wat interessant is in die oorspronklike taal, is nie 'n werkwoord nie. Dis 'n deelwoord. Nou, ek gaan nie vir u vanaand 'n taalles gee nie, want dit gaan, ek is in elk geval nie onderwyser in die taal nie. Hulle noem dit in wat ons noem, of in die taalreëls en regulasies, noem hulle dit 'n deelwoord, die Engels noem dit 'n participium, tannie Adair sal nou precies weet wat dit is, dis 'n deelwoord, dis nie 'n werkwoord nie. Dieselfde met die tweede gedeelte, of die derde gedeelte van hierdie versies, leer hulle om alles te onderhou, wat ek julle beveel het, is nie 'n werkwoord nie, dis 'n participium, wat beteken dis 'n deelwoord. Nou gaan jy vir my vraag, dominee, verduidelik dit vir my. Nou wat, hier basis, wat die Bybel vir ons hier sê, in hierdie vers is, terwyl ons mense dissipuleer, doop hulle en leer hulle. Daardie woord dissipuleer beteken nie, hulle tot bekering gekom nie. Dit beteken nie, hierdie mense het gered geword nie. Dit beteken ons neem die evangelie na hierdie mense, ons leer hulle oor die woord van die Here, ons bring hulle die woord van God, ons leer hulle uit God se woord wie God is, wie Christus is, wie die Heilige Gees is. Ek het die voorreg op hierdie stadium, daar by Brofaniese werk is ons juis besig met hierdie opdrag om mense te dissipuleer. Om hulle die fundamente van die evangelie, die beginsels van die woord van God te leer. En nou is die gedagte, terwyl jy dit doen, doop hulle. Dis nie mense wat tot bekering kom wat jy nou moet doop nie. Of moet leer om alles te onderhou nie. Dis terwyl jy die evangelie uitdra. In ander woorde, ons bring die Christendom, ons bring die waarheid van God se woord na hierdie mense. En jy sien, dit is baie maklik om nou te sê, sien, dis groot mense. Nou wil ek vir u vra, waar in hierdie vers kan ons nou regtig aflei, dat het net volwassenes is, wat gedissipuleer moet word, en dan gedoop word. Want as jy by mense kom, en jy kom, kom ons neem argument, ons halwe, een voorbeeld, en ons kom daar in een stad, in die bosse, en ons bring die sendlinge die evangelie aan hierdie mense, en ons leer hulle, en ons dissipuleer hulle, is die opdrag van die Here, terwyl julle dit doen, doop hulle, terwyl julle dissipuleer, nie nadat julle gedissipuleer het nie, terwyl julle dissipuleer, doop hulle en leer hulle. Jy sien, so daar is geen sprake dat hierdie vers net kan betrekking hê op mense wat reeds gered is, tot bekering gekom het, en nou omdat hulle gered is, tot bekering gekom het, nou moet ons hulle doop, en dan moet ons hulle leer om alles te onderhou nie. Jy sien, want jou Griekse taal, weet jy, ek kan vir die goed, dit is verskrikkelijk interessant as jy gaan kyk, wat die woord van die Here vir ons sê, as jy net weer teruggaan aan daardie gedagte van, maak disciples, nou hierdie, maak disciples, net daardie uitdrukking, is die werkwoord, ja, is net so lang, ek gaan eers vir hom probeer uitspreek nie, want ek kan niks, nie Griek nie, maar hierdie woord, kom voor, hierdie werkwoord, kom voor, kom ek noem het net vir een die Grieks, in die tweede persoon, meervoud, auristus, imperatief, actief. Dis hoe ryk die Griekse taal is. Nee? Nou ek noem het nou maar net vir die verinteressantheid. Die Bybel sê net vir ons, gaan disipuleer, en terwyl jy disipuleer, doop hulle en leer hulle. Alright, kom ons gaan kyk na volgende vers. Ek gaan net vinnig, wil vir die drie verse, ten minste drie plekke vanaand wys, en ek gaan baie vinnig beweeg, omdat daar belangrike dinge is waarby ek wil uitkom. Markus 16 vers 16. Wanneer ons blaai na Markus 16 vers 16, is daar in hierdie vers word ook baie keer gebruik as 'n bewys om te sê, sien, die mense moet gered word, en dan as hulle gered is, moet hulle gedoop word. Markus 16 vers 16 sê, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Lees baie mooi na die vers, kyk baie mooi na die vers, en as ons daar die vers so lees, is het baie duidelik, dat hy wat glo en hom laat doop. Maar in ander woorde, hulle sê vir jou, eers glo, dan doop. Nee? En as, dan sal jy gered word. Nou as jy hierdie vers net so moet lees soos wat hy staan, klink dit dus asof dit net, ek meen, 'n baba kan toch nou dan mos nou nie glo nie, want dis gewoonlik die vers wat hulle gebruik om vir jou te sê, maar hoe kan die baba glo, want die Bybel sê vir ons, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Nou wil ek net vir u dit vra, en u moet vir my dit eerlik antwoord vanaan, wat red ons? Die bloed van Jesus. Daar is antwoorde uit die gehoor wat sê, die bloed van Jesus red ons. Want as jy nou hier so staan, en jy lees wat hier staan, sê dit, hy wat glo en hom laat doop, sal gered word. Met ander woorde, jy moet glo en jy moet doop, as jy dan nie gedoop is nie, en jy glo wel, gaan jy ook nie gered word nie. Verstaan nie my, die strekking van my argument. Daarom vraag, hoe word ek gered? Is doop, ons het daar oor gepraat, in 'n vroeër lesing, doop en redding. Waar is die rower wat aan die kruis gered word? Wanneer is hy gedoop? Waar is hy gedoop? Die Bybel sê nie. Vriende, wanneer jy doop by jou redding voeg, en as deel van jou redding wil maak, dan sit jy met 'n probleem. Dan sit jy met die probleem van dat die bloed van Christus Jesus nie genoeg is nie. Dat jy iets moet bydoen, iets anders moet bydoen, om gered te word. En dis, hoe jy hier, dis wat hier die vers dis vir ons sê, as jy daarna kyk, jy moet glo, jou laat doop, en dan is jy gered. Doop is 'n menslike handeling. Die Bybel sê vir ons in Efesiërs 2 vers 8 en 9, dat ons uit genade gered word. Nie waar nie. Nou, sonder om in die tegniese detail in te gaan van hierdie vers en die Grieks wat hier staan, ek weet baie keer hou ons nie van die nuwe Afrikaanse vertaling nie, maar die nuwe Afrikaanse vertaling het hierdie vers, en ironies genoeg, korrek vertaal uit die oorspronklikheid. Die nuwe vertaling vertaal hierdie vers so, hy wat glo, en gedoop is, sal gered word. Eddie, maak dit 'n verskil? Maak 'n verskil, nie waar nie, Linette? Hy wat glo, en gedoop is, met ander woorde, die doop kom voor glo. Hier lyk dit asof die doop na glo kom. So in ander woorde, jy kan op enige stadium mense doop. Die Bybel sê nie wie gedoop moet word nie. Die Bybel sê nie dis groot mense of klein mense. Die Bybel sê net, hy wat glo en gedoop is. Nou vriende, of ek nou gedoop is dis as 'n baba, of as 'n groot mens, of wanneer ook al, of as 'n volwassene, die woord van die Here sê dis vir my. As ek gedoop is, want as ek gedoop is, sê dit, ek glo in die drie enige God, as dit die Christelike doop is. Ek glo in die drie enige God. God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Hy is die ene wat vir my uit genade kan red. As ek gedoop is en glo in die versoening van Christus Jesus, en glo in die verlossingswerk deur die bloed van Christus, kan jy net gered word. Dis so eenvoudig soos dit. En nou kom ons, en kom daar mense, en hulle vat hierdie vers, en hulle wil hom in jou keel kom afdruk, en sê, sien, jy moet glo, en dan moet jy jou laat doop, en dan kan jy gered word. Nee, vriende, dis net die bloed van Christus, wat jou en my red. Nie doop nie, nie baba doop nie, nie volwasse doop nie, nie nikse doop nie. Dis net die bloed van Jesus. Nie waar nie, Marie, dis mos waar, net dit, nee, die bloed van Jesus, red my. So, daar gaan daar die vers, by die venster uit vir die mense wat vir jou wil sê, dat babas nie gedoop moet word. Kom ons kyk vervolgens na derde vers. Nou ek het op 'n stadium al so bietjie na hierdie vers verwys, en dit is Handelinge 2 vers 38, en ek wil graag net weer eens dit onder u aandag bring, en net hê ons moet so bietjie weer stilstaan by hierdie vers, want dit is ook 'n vers wat baie maal misverstaan word, en uit konteks geneem word, om vir ons te kom sê, luister, maar jy moet, as jy wil gered word, moet jy gedoop wees. Hoor wat sê die woord van die Here vir ons in vers 38, en Petrus sê vir hulle, bekeer julle, en luister nou, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, tot vergeving van sondes, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. En dit is waar baie mense stilstaan, en stilhou, en ophou. Vers 39 volg net op hierdie vers, wanneer die Bybel sê, want die belofte kom julle toe, en julle kinders, en almal wat daar ver is, die wat die Gees, of die wat die Here onse God, na hom sal roep. Dit is baie belangrik om daar die vers as 'n eenheid te lees, want hy is deel van die konteks. En jy sien, baie mense lees nou daar die eerste vers, en hy sê, sien, die woord van die Here sê, bekeer jou en laat jou doop. So met ander woorde, 'n baba is klein, hy kan nie glo nie, hy kan nie homself bekeer nie, hoe kan 'n baba hom bekeer? Dis groot mense wat die evangelie hoor, wat bekeer moet word, en dan moet hulle laat doop, en die woord van die Here sê vir ons dan verder, gedoop word in die naam van Jesus Christus tot vergeving van sondes, en hulle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Nou vriende, ek wil nie lank op hierdie vers stilstaan nie, want ek het op 'n stadium, ek dink redelik ook oor hierdie vers gepraat, maar laat my toe om net die volgende opmerkings te maak oor hierdie vers. Kom ons gaan kyk eerstens, ek wil die bekeer skiep vereers. Waar die woord van die Here vir ons sê, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus, hierdie woorde, tot vergeving van sondes en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Die eerste ding wat ek vir u wil vra vanaand is, wat is die gawe van die Heilige Gees? Of, kom ek stel dit so, wat sou u sê is die verskil tussen hierdie twee stellings of uitdrukkings? Die gawe van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees. Wie wil waag? Kom, ek wil hê julle moet bietjie praat vanaand. Kom, vriende, praat bietjie. Ek wil hê julle moet deelneem aan die gesprek. Wat is die verskil tussen die gawe van die Heilige Gees en die gawes van die Heilige Gees? Is daar iemand wat wil waag? Kyk, as ons verkeerd is, ons verkeerd. Ons is hier om te leer. Johan, het lyk asof jy iets wil sê.
Preek, die ene kan taal praat, die
ensovoorts. Okay, Johan sê, hy sê, hy weet nou nie waar het staan nie, ek weet waar het staan in 2 Korintiërs hoofstuk 12, die gawes van die Heilige Gees is die gawes wat die Heilige Gees aan sy kinders uitdeel, soos hy wil, wanneer hy wil. Ek voeg nou net 'n paar dinge woorde by, maar dit is in kort wat Johan vir ons sê, wat heeltemal korrek is, die gawes van die Heilige Gees, is daar die gawes wat die Heilige Gees aan sy kinders kom uitdeel, sodat ons die liggaam van Christus kan bedien. Onthou net, ons is bedienaars van die liefde van die Here Jesus. Daar die woorde, wat daar op ons kansel staan, dien in die liefde van Christus. Dis jou en my opdrag, om na ander mense uit te reik, en God gee sy kerk, sy kinders, gawes om dit te kan doen. Wat is dan die gawe? As dit die gawes is, wat is dan die gawe van die Heilige Gees? Kan ek vir u help? Die gawe van die Heilige Gees is niks anders as die daad van wedergeboorte. Wanneer God vir iemand uit genade kom red nie, dan ontvang ek die gawe van die Heilige Gees, want dit is wat wedergeboorte is. Wedergeboorte is die nuutmaking deur die Heilige Gees van 'n verlore sondaar se hart, wanneer hy vir my 'n nuwe natuur, God se natuur, kom gee. Dit is die gawe van die Heilige Gees. Nou wil ek vir u vra, liewe vriende, hoe kan die doop vir ons daardie gawe van 'n nuwe lewe in Christus Jesus kom gee? Ons het al baie daaroor gepraat. Maar nou sê hulle, nee, maar wacht net so rukkie, dominee, hulle sê, bekeer julle. Daar die woord bekeer beteken mos seer sekerlik maar dan redding, of wedergeboorte is dit nie. Nee, dit beteken nie dit nie. Want u sien, vriende, in die Grieks en die Hebreeus, het ons 2 verskillende woorde vir die woord, ons Afrikaanse woord bekering, of bekeer. In die Grieks het ons die woord metanoia, en ons het die woord epistrofe. Alright? Die woord metanoia word hier gebruik. Nou, wat beteken die woord metanoia? Die woord metanoia beteken om van gedagte te verander. Alright. So, nou moet ons onsself afvra, hoekom moes hier die mense van gedagte verander? En om dit te verstaan, gaan u al die voorafgaande verse moet gaan lees. Ek gaan dit nie alles noem nie. U kan 'n bietjie selfstudie gaan doen by die huis. Wat het gebeur op Pinksterdag? Kom, ek vat dit saam. Die Here kom en hy maak die belofte waar wat hy aan sy disippels gemaak het, toe hy gesê het, gaan wag in Jerusalem en ek sal julle toerus met die Heilige Gees uit die hoogte. Pinksterdag vul God sy kinders met die Heilige Gees. En die mense in Jerusalem stroom, daar waar die disippels hulle self bevind. En Petrus staan op, saam met die res van die disippels, en hulle begin om die evangelie aan die mense wat daar by mekaar is, in hulle eie taal te bearbei of te evangeliseer. En Petrus bring 'n boodskap oor die Here Jesus, die Seun van God, wie God gestuur het en gesalf het, wat op die aarde geloop het. En nou praat hy met wie? Met die Jode. Jy moet dit in gedagte hou, met wie praat hy? Hy praat met die Jode, want is Jode wat in Jerusalem by mekaar was. En Petrus vertel van Jesus, van sy die rede waarom hy gekom het, om te sterf, om verlossing te bewerk. Maar hierdie mense, hierdie Jode, wou hom nie aanvaar nie. Hulle die Here Jesus verwerp, nie waar nie. Wie is dit wat uitgeroep het, weg met hom, kruisig hom? Wie kan vir my sê? Die Jode. En nou sê Petrus vir hierdie mense, en hy kom sê, van praat hy met hulle, en hy sê vir hulle, dat hierdie Jesus, hy vers 36, laat dan die hele huis van Israel sekerlik weet, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het. In ander woorde, die Jode het Christus totaal en al verwerp, hulle het hom laat kruisig, hulle het hom laat oorlewer, hulle het gesê, ek wil met jou niks te doen hê. En Petrus bring hierdie boodskap aan hulle. En die Bybel sê vir ons in vers 37, toe hulle dit hoor, toe hulle wat hoor? dat Christus sekerlik Here gemaak is. Dit wat ons nou in vers 36, dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat julle gekruisig het, sê die Bybel vir ons, toe hulle dit hoor, is hulle diep in hulle hart getref en sê vir Petrus, wat moet ons dan doen, broeders? So met wie praat Petrus? Met die Jode, met die Israeliete. Hoekom praat hy met hulle? Wat vertel hy vir hulle? Julle die verlosser en die saligmaker verwerp. Julle glo nie in hom nie. Hulle glo, hulle onthou hulle is Jode, hulle is uit Judaïsme, hulle is in, of bevind hulle self in die godsdienst van Judaïsme. En Judaïsme beglo in God die Vader en hulle glo in God die Heilige Gees. Maar hulle verwerp Christus as Messias. Vandag nog. Behalwe vir die Messiaanse Jode. Alright. Hulle verwerp Christus. En wat sê Petrus vir hulle? Bekeer julle, metanoia. Daai bekeer beteken nie, word gered nie. Daar die bekeer beteken verander van gedagte. Julle het Jesus verwerp, julle het die verlosser verwerp, die een deur wie julle gered kan word. Met ander woorde, julle kan nie gered word, as julle nie glo dat Jesus die Seun van God is nie. Wat is die persentasie van Christen in Suid-Afrika? Wie kan vir my min of meer een ballpark figure gee? 80%. 80%. Eddie sê 80%. Ek wil u nou weer een vraag vraag. Hoeveel van daardie 80% is waarachtig wedergebore, maar is Christene? Miskien 10, Johan. Ek sê ook miskien 10. Johan sê miskien 10%. Dis die verskil. Vriende, jy kry bekering en jy kry bekering. Jy kry gedagte verandering en jy kry hartsverandering. Epistrofe beteken hartsverandering. Wedergeboorte. Metanoia beteken van gedagte verander. Ek moet van idee verander. En hierdie mense moes in Jesus raak sien, die verlosser, die saligmaker van die wereld. Hy is die enigste weg, waarheid en lewe. Die middelaar tussen God en mens. En nou kom Paul Petrus en hy sê vir hulle, bekeer julle metanoia, verander van gedagte. Julle het Christus verwerp, nou moet julle raak sien dat hy is die middelaar, die weg, die deur, die enigste hoop vir jou en my. Dit beteken nie, hulle word gered nie, hulle sien nou, hulle moet besluit, of hulle deur Jesus in die hemel wil kom, al dan nie. En nou gaan ons verder, bekeer julle. En laat elkeen van julle gedoop word. Luister nou mooi. In wie se naam? In die naam van Jesus Christus. Wat was die christelike opdrag? In Matteus 19, 28 vers 19. En doop hulle in die naam van die? Doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit is die christelike opdrag. Maar hoekom moet die Jode net in die naam van Jesus gedoop word? Wie wil raai? Ek het net een soeitsie gesê. Baie dankie Eddie. Eddie sê hulle het om verwerp, en want hulle glo in die eerste en die tweede, met ander woorde die Vader, die Heilige, heeltemaal 100% correct. Verstaan? Dis waarom die opdrag kom, hulle moet gedoop word in die naam van Jesus. Want wie, hulle kom uit Judaïsme, dis hulle godsdienst, hulle glo in die Vader, hulle glo in die Heilige Gees. Maar wie verwerp hulle? Christus. En hy sê, julle moet gedoop word in die naam van die Here Jesus Christus. En nou baie interessant, en hieroor het ons al gepraat, tot vergeving van sondes. Nou is my vraag weer dit. As hierdie bekering wedergeboorte is, hoekom is bekering teenwoordige tyd en tot vergeving van sondes toekomende tyd? Want ek meen, as ek die Here mos vertrou vir redding, wanneer vergewe die Here my sonde? Vandag, nou, hierdie oomblik, of môre of oormôre? Onmiddellik, nee? Tot vergeving van sondes, luister nou mooi, en julle sal die gawe van die Heilige Gees ontvang. Met ander woorde, wat Petrus vir hulle sê is, mense, as julle nie glo dat Jesus die Christus is, nie kan julle nie gered word nie. Is julle met my? Volg julle wat ek vir julle sê. Is dit moeilik, Linet? Is dit nie so moeilik nie? Linet sê, dit is nie so moeilik nie. Alright, goed. Nou, nou wat interessant is, luister nou, want die belofte, watter belofte, wie wil dit waag? Want die belofte, watter belofte, excuse, baie dankie Tanya Adair is skerp, nee, en ek glo die rest van julle ook, nee, hierdie belofte, of die belofte waarvan vers 39 praat, is die belofte van redding, van wedergeboorte. Want hy sê hierdie belofte, of die belofte, kom wie toe? Kom julle toe? Ai, Eddie. En julle kinders. En julle kinders. Vriende, God het bedoel dat ons kinders ook gered moet word. Ja, ek weet, 'n baba kan nie gered word nie. Dis verstaanbaar, maar weet jy wat? Daar die baba wat God aan jou en my toe vertrou het, toe hy nog babas was, nee, was in sonde ontvang en gebore. Dit weet hy nie, of sy nie. Maar net soos wat hy in sonde ontvang en gebore is, so het Christus reeds vir daar die kind gesterwe, en al weet hy dit nou nog nie, is daar vir hom of haar redding in Christus. Verstaan nie? Hier die belofte, of die belofte, kom julle toe, en julle kinders, en almal, want so lief het God, Marina, die wêreld gehad, dis mos almal, nee, en almal wat daar ver is, die wat ons God na hom sal roep. Die woord van die Here sê, die genadige roeping van God gaan uit tot sekere mense. Alle mense, dankie Johan. Alle mense, dankie Pikkie. Alle mense. Nee? Nou wil ek vir u vra, vriende. Wil jy nou vir my sê, daar was nou net, die Bybel sê, daar is 3000 mense tot bekering gekom daar die dag. Wil jy vir my sê, daar was nie kinders tussenin hulle nie. Tussen hulle nie. Daar die dag is 3000 mense gedoop. Dink jy, dis nou net groot mense wat gedoop is. Ek twyfel. Die skrif sê nie, daar was kinders nie, maar ek kan nie glo dat 'n Joodse familie wat trots was, hulle rykdom was opgesluit in hulle families, in hulle kinders wat God aan hulle toe vertrou het. Dat hulle vir die kinders gaan sê, hey, julle lot, gaan staan na een kant. Dis net vir ons nie. Petrus het gesê, dis vir julle kinders, dis vir julle en julle kinders. En almal, en later het die evangelie na die heidene toe gekom, en almal wat daar ver is, die wat die Here onse God na hom sal roep. Verstaan die vriende? Bybel is ons nou baie duidelik, dat hier die doop waarvan hy hier praat, is ons nou nie wedergeboorte nie. Maar as ons dit nie weet nie, as ons nie verstaan en kennis neem van die feit dat daar verskillende Griekse woorde is vir ons een woord nie, gaan ons dit nie weet nie. En nou is dit ons nou baie maklik om iemand na jou en my kan kom, wat nie die skrif ken, en vir my kom sê, sien die Bybel sê, bekeer jou. En ons weet nie wat hierdie bekering beteken nie. En wanneer ons hom nou in sy konteks lees, dan sien ons, nee, wacht, hier is nou 'n perd van 'n ander kleur. Hierdie skrifgedeelte beteken nou baie anders, as wat ons gedink het, dit moet beteken. En vriende, daar is dit baie duidelik vir ons, dat die Here vir ons in sy woord kom bewys, en vir ons kom sê, dat die doop is nie net vir volwassenes nie. Kom ons kyk in die tweede plek gou vinnig vanaand. Ek wil vir jy 'n paar plek uit die woord van die Here vir ons haal, waar huisgesinne gedoop is. Huisgesinne is gedoop. Kom ons gaan aan die eerste gedeelte is Handelinge 10 vers 44 tot 48. Handelinge 10 vers 44 tot 48, die woord van die Here sê, en toe Petrus nog besig was, om hierdie woorde te spreek, en dis hy die evangelie aan hulle duidelik gemaak, ek kan die voorafgaande verse, dis in die huis van Cornelius, het die Heilige Gees op hulle geval, wat die woord gehoor het, en die gelowiges uit die besnijdenis, almal wat saam met Petrus gekom het, was verbaas, dat die gave van die Heilige Gees, wat is daar die gave van die Heilige Gees? Redding, dankie Linet, die gave van die Heilige Gees ook op die heidene uitgestort is, want hulle het gehoor hoe hulle in tale spreek en God groot maak. Toe het Petrus begin spreek, niemand kan toch die water weer. Hier is ook een vers wat ons nie eens laasweek aangeraak het, wat bewys het dat Petrus nie mense onderdompel het nie. Ek het die mos gewys van die glas nie, en die ou wat gedoop word, weet, verstaan, die met water gedagte. Petrus sê, hier is, hy sê vir ons in daar die vers, niemand kan toch die water weer, wat wil hy vir ons sê? Wat wil hy vir ons sê? Daar die woord weer. Niemand kan toch die water weer. Keer nie. So makkelijk soos dit. Keer nie. Nou ek meen, as die proces van doop onderdompeling was, gaan jy ons nie sê, wie gaan die water keer nie. Jy gaan sê, wie kan keer dat hier die mense gedoop word? Nie waar nie. Maar hy sê, wie kan die water weer, wie kan die water keer, so die water is naar die mens toe gebring, nie die mens naar die water toe nie, in leke taal uitgedruk. Pikkie, volg jy wat ek sê? Volg jy? Alright, nou sê hy vir ons, niemand kan toch die water weer, dat hier die mense, wat net soos ons die Heilige Gees ontvang het, nie gedoop word nie. En hy het beveel dat hulle gedoop moet word in die naam van die Here. Toe het hulle hom gevra om nog 'n paar dae daar te bly. Vrienden, nou vestig ek die aandag op vers 24. Die dag daarop het hulle Caesarea aangekom en Cornelius was hulle te wagte. En hy het alreeds sy familie en besondere vriende by mekaar geroep. Ek meen, hulle, die Here gee vir Cornelius 'n openbaring. Hy sê, stuur, gaan haal, laat Petrus kom. Hy sal vir julle alles sê wat julle moet weet. Nee? En Petrus sê, nee, dis reg, ons kom. God stuur Petrus die eerste keer na die heidene toe. En Cornelius kry sy familie by mekaar, en al sy besondere vriende en kennisse kry by mekaar. Ek wil vir u vra, wie maak 'n familie uit? Net die man en vrou. Pikkie? Wat van jou kinders? Is hulle nie eindelijk maar die familie nie? Maak hulle nie eindelijk die familie nie? Nee? Anders te bly ons net 'n echtpaar. Nee, 'n huwelikspaar. 'N familie is wanneer daar 'n kind is. Of wanneer ons deel van 'n familie is, is wanneer dit ma en pa en oupa grootjie en ouma grootjie en oupa en oupa en kinders is en kleinkinders. Dis 'n familie. En die Bybel sê vir ons, daar was 'n familie by mekaar. En die wat daar in die huis was, sommige het gered geword daar die dag. Maar daar die mense, sê die Bybel, wat in die huis was, wat het met hulle gebeur? Hulle het hulle gedoop. Almal is gedoop wat in die huis was. So die kans dat daar ongeredde mense en kinders was, is baie groot, en hulle is gedoop. Verstaan julle net? Volg jy wat ek sê? Kom, ek neem jy na volgende vers in die woord van die Here. En ek wil vinnig wees, want daar is baie dinge wat ek graag vir u wil sê. In Handelinge 16, vers 14 en vers 15, lees ons van 'n vrou met die naam van Lydia, die purper verkoopster. Handelinge 16 vers 14 en 15. En 'n vrou met die naam van Lydia, 'n purper verkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, het geluister. Nou, wat hier gebeur het, is dit, Paulus het na Filippi gegaan. En gebruikplek, en hy het die Sondag, die opstandingsdag, het hy na die gebruikelike bidplek gegaan, en die bidplek was langs 'n rivier, buitekant die stad. En toe hy daar by mekaar was, toe hy daar kom, is daar 'n klomp mense by mekaar, onder andere Lydia die purper verkoopster. En die woord van die Here sê vir ons in vers 14, 'n vrou met die naam van Lydia die purper verkoopster van die stad Thyatira, 'n godsdienstige vrou, en ek wil hy moet mooi let wat die skrif sê, 'n godsdienstige vrou het geluister, sy luister, na die prediking van Paulus, en die Here het haar hart geopen om ag te gee op wat Paulus gesê het. Godsdienstig, maar ongered. Godsdienstig, ek meen, baie van ons Afrikanerdom in Suid-Afrika is godsdienstig, maar klipsteenhard ongered. Ons het godsdienst, maar ons het nie God nie. Verstaan nie wat ek vir u sê? Ons het godsdienst. Mense beoefen, die wat daarom nog bietjie godsdienst beoefen, hulle glo daarom nog in God, ons het godsdienst, maar hulle ken die lewende God nie. En terwyl sy daar sit en luister, werk die Heilige Gees in hierdie vrou se hart en die Here open haar hart, sê die skrif. God open haar hart om ag te slaan op die woorde wat Paulus besig was om te praat. En die Bybel sê, en toe sy, luister nou, en haar huisgesin gedoop is. Jy moet mooi luister. En toe sy in haar huisgesin gedoop is, het sy by ons aangedring en gesê, as u oordeel dat ek in die Here glo, kom dan in my huis en bly daar. En sy het ons gedoop. Die mense by daardie gebruikplek was Lydia en haar gesin, sê die skrif. Wie se hart het die Heilige Gees geopen? Lydia se. Wees gedoop. Sy en haar huisgesin. Wie het gered geword? Lydia. So Paulus het ongeredde mense gedoop. Dis eenvoudig. Jy sien, die feit van die saak is net dit. Sy en haar huisgesin is gedoop. Ons weet nie hoe groot die kinders was, hoe klein die kinders was, wie in daardie huisgesin was nie. Dit was dalk haar man, dit was dalk haar dogters, dit was dalk haar kinders, van klein tot groot, wie ook al die Bybel sê, haar hele huisgesin is gedoop. Maar wie tot bekering gekom? Lydia. Jy sien, en nou moet ons mos konsekwent wees. Nie waar nie, Tinus? Want die mense sê mos, bekeer jou, want nou gebruik hulle mos weer Handelinge 2 vers 38, of Markus 16 vers 16, Marina, nee, hy wat glo en om laat doop, sal gered word. So hier is nou mos mense wat nie geglo het nie, hulle is gedoop, en hulle is ook nie gered nie. Het is ons inconsequent. Maar wanneer ons na Markus 16, 16 nou teruggaan en ons sê, hy wat glo en gedoop is, kan gered word. Kan ons nou mos verstaan dat Lydia tot bekering gekom, haar hart is geopen, Here open haar hart, sy kom tot bekering, sy laat haar doop saam met haar huisgesin, en op 'n later stadium kon haar kinders en haar huisgesin ook gered word. Want nou het sy iets gehad om na die Here toe te neem en te sê, Here, my huisgesin is gedoop, my kinders dien u nog nie, my man dien u nog nie, ontferm u oor hulle, dryf hulle in die hoek, dat hulle ook u sal vind, soos wat ek dit gedoen het. Het u? Maak sin? Nee, ek meen, dis wat die skrif sê. Goed, kom ek gee vir u nog 'n vers uit die woord van die Here. Baie interessante vers ook, en dit is in Handelinge 16, vers 30 tot 34. Nou hier, na hierdie gebeure, dryf Paulus, duivel, een demone uit een vrou met een waarseggende gees uit, hulle die land in die tronk, en daar slat hulle, en hulle sit hulle in die blokke, in die binneste tronk, en God kom daar die nacht, nadat hulle lofliedere gesing het, en God geëer en geprys het, en die Here skud die tronk fundamente, en die deure gaan oop, Linet. En die tronkbewaarder is in die moeilikheid, en hy besef, hy is in die moeilikheid, en hy wil homself om die lewe bring, en Paulus roep uit, hy sê, moet het nie doen nie, hy sê, ons is allemaal hier. En hy val voor Paulus neer, en die woord van die Here sê vir ons, en hy het hulle na buiten gebring en gesê, meneere, wat moet ek doen om gered te word? Hy moes hulle gehoor het, want die tronkbewaarders huis was deel van die tronk in daardie dag. Hy moes hulle gehoor sing het. Toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus, en jy sal gered word, jy en jou huisgesin kan gered word. As julle glo dat die Here Jesus die verlosser en die saligmaker van die wêreld is. En hulle het aan hom die woord van die Here verkondig en almal wat in sy huis was. Paulus kom en hy maak die evangelie duidelik aan hom en almal wat in sy huis was. Nou dink jy daar was nie kinders nie. Sy huisgesin. Aan almal wat in sy huis was. En in dieselfde uur van die nag het hy hulle geneem en hulle wonde gewas en hy is onmiddellik gedoop, hy en al sy mense. Hy is gedoop. Hy en al sy mense word gedoop daar in hulle huis. Vers 34. Toe bring hy hulle in sy huis en sit hulle 'n maaltyd voor. En hy het hom verheug met sy hele huisgesin dat hy tot geloof in God gekom het. Wie het gered geword? Hy. Wie is gedoop? Die huisgesin. Dink jy daar was kinders by? Heel waarskynlik. Want 'n huisgesin bestaan uit 'n man en vrou en kinders. En die woord van die Here sê, die hele huisgesin is gedoop. Hulle het almal die woord van die Here gehoor, wie het gered geword, weer eens. Net hy. Maar hulle is almal gedoop. Die hele sous. Jy sien vriende, dit is baie maklik om die woord te neem en te verdraai, om by ons opinies aan te sluit. Ek het nie eers nodig. As ons net hierdie goed lees in sy konteks, Eddie, verstaan jy, as ons het net lees soos wat het daar staan, dan kom ons achter, nee, wacht net so rikkie. Daar is ons kinders in my huisgesin ook. Alhoewel hulle nog nie die Here ken nie, kan hulle ook gered word. En die kinders in hierdie huisgesin en hulle is gedoop. Ons weet hoe oud hulle was nie. Skrif sê nie. Maar hulle is gedoop, allemaal. Nee. Nou, wil ek nog een vers vir u voorhou. En dit is 1 Korintiërs 7 vers 14. Die vraag dus is dit, waarom doop ons dan ook die kinders en die vrou en almal in daar die huisgesin, soos wat nou hier gebeur het in hier die huisgesinne, waarom doen ons dit? En ek glo 1 Korintiërs 7 vers 14 gee vir ons 'n antwoord op hierdie vraag waarom die ander lede van die huisgesin gedoop kan word terwyl net een ouer gelowig geword het. Hoekom? Hoor wat sê vers 14 van 1 Korintiërs hoofstuk 7. Want, jy moet nou mooi luister, die ongelowige man is geheilig deur die vrou en die ongelowige vrou is geheilig deur die man, want anders sou hulle kinders onrein wees, maar nou is hulle heilig. Jy kyk, as jy nou ooit 'n vers kan verdraai, is dit hierdie ene. Nee. So in ander woorde, as ek hierdie vers moet lees soos wat hy hier sê, Johan, sê dit vir my. Ja, as jy glo en sy glo nie, is hulle net ook gered. Is sy heilig. En andersom. En die kinders, moet nie die kinders vergeet nie. Kan dit waar wees? Wat is die goue reëls van skrifverklaring? Marina, verstaan jy hoekom dit so belangrik is, het jy? Waarom het so belangrik is, dat ons skrif in sy konteks en skrif met skrif vergelyk? Right, is eenvoudig. Wat is die grondbetekenis van die woord heilig? Kom, ek het al baie van die kansel af gesê, jylle moet net mooi dink. Hierdie woord heilig beteken, een kant gesit. Afgesonder. Baie dankie, Pikkie, dis die woord. Afgesonder. So in ander woorde, as die vrou gelowig is, is die res van die gesin ook afgesonder, sodat hulle gered kan word. As die man gelowig is en die vrou en die kinders is nie, is hulle as gevolg van die man en die feit dat hulle gedoop is, afgesonder, sodat hulle ook gered kan word. Hulle is nie gered nie. Hulle kan gered word. Baie groot verskil. Alraai. Vriende, ons, daar is soveel dinge wat ons kan praat en vir u kan sê oor die doop en die persone wat gedoop is. Dis vir ons baie duidelik, wanneer jy na die woord van die Here gaan in die Nuwe Testament, dat daar terwyl die Nuwe, of in die Nuwe Testamentiese tydperk, terwyl die Bybel geskryf was, daar die eerste jare na Christus, dat daar baie meer volwassenes, heel waarskynlik gedoop is as kinders. Nie waar nie. En die vraag is, waarom dan? Dis eenvoudig, vriende. Die doop, die Christelike doop, het eers 'n instelling geword in die Nuwe Testament. En uit die aard van die saak, sou daar meer volwassenes gewees het, wat gedoop is as kinders. Maar net soos met die besnydenis, en ek het nie eers tyd om hieroor met u te praat nie, want toe God die besnydenis ingestel het, Wees besny, ons het woensdag aand so 'n bietjie daaroor gepraat by die biduur. Wees besny. Abraham en al die mans in sy huis, kinders ingesluit. En wie's daarna besny? Wie's na daardie gebeurtenis besny? Daar's twee groepe mense wat besny is. Daarna. Nee. Hulle is Jode. Nee, maar die antwoord wat ek soek is die kinders. Wanneer word 'n Joodse kind besny? Op 7 of die 8ste dag. Nê? Nee. Met ander woorde, almal in Abraham se huis daarna het oorgegaan na die kinders en die kinders op die is almal op die 7 of die 8ste dag besny. Daar's ook 'n rede daarvoor, ons kan dalk eendag daaroor praat. Nê? Nee. Die tweede groep mense wat besny is, is al die mense wat hulle uit die heidendom na die Joodse godsdienst bekeer het. Moes besny word. Nee, mans en kinders, wat die Joodse godsdienst aanvaar het, die proseliete, moes ook besny word. Dieselfde het gebeur met die doop. In die aard van die saak, is die ouers gedoop, is daar baie volwassenes gedoop, maar daarna, soos wat die Christendom gegroei het, soos wat die Christendom versprei het, is die Christelike doop aan die kinders bedien. Vriende, daar is bewyse uit die geskiedenisboeke, uit die vroeë kerkvaders. Ons kan vir u name noem, soos byvoorbeeld Justinus die Martelaar, wat geleef het, wat gebore is in 100 na Christus. Op 32-jarige ouderdom het hy tot bekering gekom en omstreeks 167 het hy die marteldood gesterwe. En hierdie persoon, Justinus, in sy apologie, wat hy aangeteken het, Eddie, jy moet net versigtig wees, verskoon mense, ons hoor 'n klop aan die deur. Alright, kom ons gaan aan. Justinus die Martelaar, gaan lees in sy geskrifte. Maak hy melding van kinders wat gedoop is in die Christelike godsdienst, Christelike geloof. 'n man met die naam van Irenaeus, die presbyter van Lyon, Tertullianus, Origenes. Vriende, so kan ons die mense se name opnoem. Cyprianus en andere het lank in die, hulle staan ook bekend as die kerkvaders. Met ander woorde, dis die mense wat geleef het direk na die apostels, word die kerkvaders genoem, het almal melding gemaak van kinders wat gedoop is. En ek wil vanaand vir u om onwonde kom sê, daar is genoeg bewyse dat die kindertjies gedoop was as teken van die genade verbond wat God met jou en my wil aangaan. En ek wil net so ten slotte, so ietsie sê oor die verbod van die doop. Vriende, wanneer ons as ouers voor die kansel gestaan het met ons kinders wat ons ten doop gebring het, ons praat daarvan as 'n verbond. Net soos wat God met Abraham 'n verbond aangegaan het, gaan God met jou en my as ouer 'n verbond aan by die doop. Wat gebeur in 'n verbond? Daar is twee dele. Die een deel is God se deel teenoor my. Die tweede deel is my deel as ouer teenoor God. God kom van sy kant af en hy kom sê vir my in hierdie verbond, ek wil en is in staat om jou kind uit genade te red. Hy sê vir ons in hierdie verbond dat wanneer dit tot sy verstand kom, dan sal ek hom deur my gees trek. Wanneer hy groot genoeg is om te verstaan, dan sal ek deur my gees in sy hart begin werk, dat hy sy lewe vir my moet gee. Dis God se deel. God beloof dat as hierdie kind hom tot God wend vir redding, sal God hom red. My deel as ouer is om my kind in God se vrese groot te maak. Om hom te leer, om hom te onderrig, om hom kerk toe, saam met my kerk toe te bring, om hom sonnaskool toe te bring, om hom daar by die huis te leer uit die woord van God, dat hy in sonde ontvang en gebore is, dat hy van nature verlore is, dat Jesus vir hom gesterf het aan die kruis, en dat daar vir hom verlossing is in Christus Jesus. En vriend, nou bring jy hierdie twee dinge by mekaar, en dit maak die verbond van die doop, en waaroor praat die verbond van die doop dan? Of die sakrament dan van die doop, noem ek maar die sakrament ook noem as jy wil. Dit sê vir my, die boodskap van hierdie verbond, daar is vir my redding in Christus. Is daar enige iets, het enige iets te maak met glo op daar die moment? Niks nie. Want net soos wat daar die kind nie eers weet, hy is in sonde ontvange gebore. Ek meen, hoe weet hy pa baba, hy is in sonde ontvange gebore? Maar hoe weet hy dit? Hoe weet hy dit? Of sy dit? Hulle weet het nie. Maar dit is een feit. Die Bybel sê dit. Die leenspreker dwaal van die moederskoot af. In sonde is ek ontvang en ongerechtigheid gebore, sê David. Maar daar dieselfde kind wat in daar die toestand gebore is, het Christus reeds voor gesterf en as al klaar vir hom redding uitgewerk. En nou moet hier die kind groot word en geleer word en vir hom sê, luister, en vir hom gesê word, God het jou lief. En wanneer hier die kind, na God, homself na God toe draai, sê die Here, ek sal jou red. En daarom het ek as ouer, die voorreg, om na God toe te kom, al het ek, baie jare gelede, daar die verbond afgelê, daar die belofte van die doop afgelê, het ek as ouer vanaan die voorreg om na die Here toe te kom en om te herinner aan die verbond wat ons gemaakt het voor die kansel. Here, U het my siel gered. Ek dien U met oorgawe. Ek het my plig teenoor my kind nagekom. Hy is vandag 15 jaar oud of 14 jaar oud of 20 jaar oud of 40 jaar oud of 50 jaar oud en hy ken nog steeds nie God nie. Here, U het gesê, U sal hom oortuig, U het gesê, U sal U gees gestuur om te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Here, wil U nie U self ontferm en my kind uit genade red nie? Waarom kan ek dit doen? Marina, ek het 'n belofte afgelê. Nie waar nie? So ek kan mos nou teruggaan na God toe en hom gaan herinner aan sy belofte. Nee. Ek wil net vir u hierdie, en ek afsluit af hiermee, net so vir interessantheid. Dit is gewoonlik ons Pinksterbroers en susters, wat ons aanvat oor die kinderdoop. En ek gun hulle opinies, maar my vraag, wat ek het, is waarom sien hulle kinders in? Het jy al daar oor nagedink? Geef my een, wys my een plek in die skrif, waar die Here dit in opdrag gemaak het, dat die kinders ingeseën moet word. Maar hulle doen dit. Soos wat ons babas doop, word die kind ingebring en die pastoor seën hom in. Daar's 'n plek in die woord waar die ouers die kinders op 'n stadium na Jesus gebring het, sodat hy hulle kon sien, die hande op lê en kon sien. Ons lees nooit weer daarna dat dit gebeur het nie. So jy kan nie daar die skrif neem en het verhef tot 'n leerstelling en sê, ja, maar die Here het dit gedoen en daarom moet ons dit ook doen nie. Daar is nie een opdrag nie. Van Godse kant af nie. En die enigste rede wat ek in my gemoed kan dink waarom hulle dit doen, is omdat daar vir die kind in hulle godsdienst beoefening, dat daar 'n leemte is. Die groot mense word gedoop, nadat hulle belydenis van geloof afgelê het. Maar vir die kinders is daar niks. Ons kinders bring ons ten doop, en hy is daardeur afgesonder om gered te kan word. Ek as ouer het die reg om die Here te herinner aan my belofte wat ek afgelê. Want hierdie belofte van redding sê die skrif is ook vir my kind. Handelinge 2 vers 39. Huisgesinne is gedoop. Terwyl nie die pa tot bekering gekom het of die ma tot bekering gekom het. Of 'n paar tot bekering gekom het in Cornelius se geval. Vriende, ek wil vanaand om omwonde, sonder om vingers te wys, sonder om ander kerkgenootskappe hierby te betrek of af te kraak vir u sê. Daar is skrif voor dat ons kinders kan doop, moet doop, veronderstel is om te doop. Maar ons doop ook volwasse mense. Iemand wat nog nooit gedoop was nie, doop ons nadat hy die Here Jesus aangeneem het. Ons doop hulle, want het is skriftuurlik om dit te doen. Ons doop hulle met water, omdat die woord van die Here sê, dis hoe Johannes gedoop het. Dit is hoe ons met die Heilige Gees gedoop word. Ons lees nie by elke woord doop in die Bybel water of onderdompeling nie. En andersom nie. Want daar's 7 verskillende dope. Dit sal jy op een van die vorige DVD's kry, toe ons daaroor met u gepraat het. En wat ons dus vanaand vir u kan sê, die doop is 'n sakrament wat God aan ons gegee het om te bedien aan die kinders van God en hulle kinders of huisgesinne. 'N belofte wat ons met die Here aflê, dis 'n uiterlike teken van innerlike seën wat God vir jou en my wil en kan gee. Dit het 'n boodskap. Dit die doop praat net van een ding: redding. Daar is vir my redding in Christus. En kom ons gaan huis toe. Kom ons gaan ondersoek die skrif. Ons het baie dinge nie aangeraak nie. Verseker, daar kan nog baie lank gepraat word oor hierdie wonderlike onderwerp. Maar ek dink ek het vir julle genoeg detail deurgegee. Genoeg waar jy die woord van God om te staaf. Waarin ons glo, hoekom ons dit glo en dat dit Bybels korrek is. Mag die Here ons help. Amen. Here, baie, baie dankie dat ons ook in hierdie aand die voorreg gehad het om te kon afsluit met hierdie wonderlike waarheid, lesing met betrekking tot die doop. En Here, dat dit 'n belofte is van God aan ons self, aan ons kinders en almal wat daar ver is. Dankie Here dat U my en my huisgesin in gedagte gehad het toe hy aan die kruis van Golgotha gesterf het. Here, ons weet dat die doop nooit mense kan red nie. Dit kan nie. Dis alleenlik Christus se versoening en sy kosbare bloed wat my kan reinig en die Heilige Gees wat my nuut maak by wedergeboorte. Nie doop nie. Nie water nie. Nie min water nie. Nie baie water nie. En Here, dank ek U vir elkeen vanaand wat hier sit, wat hierdie getuienis in hulle harte het. Seën ons, Here, terwyl ons hierdie waarhede oordink en bepeins. Maar help ons ook, Here, om sensitief te wees teenoor ander en dit nie te gebruik om betrokke te raak in argumente met ander vriende en familie en dierbares wat moontlik van ons kan verskil nie. Want Here, vir ons wil daarmee afsluit deur dit te sê, vir ons, soos Paulus dit geskryf het, is die lewe Christus. En ook, ek het my voorgeneem om niks anders onder julle te weet nie, as Jesus Christus en hom as gekruisigde. Seën ons in Jesus naam. Amen.